Alhamdulillah wassalatu wassalamu wassalamu ala sayyidil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Kusri radhiyallahu anhu anna rasulan qala ya rasulallah inna syara'i al-islam qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi shay'in ata syabbatu fihi. Qal la yazalu lisanu taqatban min zikrillahi. Dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam telah banyak yang aku ketahui. Maka ceritakanlah kepadaku sesuatu, satu amal yang aku akan berpegang teguh dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya lisanmu selalu ratban basah min zikrillahi, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Syara'i' jamak dari syariat, dan syariat dalam bahasa Arab artinya adalah at-tariqah al-mardiyah, adalah jalan yang diridai. Atau jalan menuju sumber air, atau sumber air, mawidul ma, makna syariat secara bahasa. Maka aturan-aturan Allah dan tanda-tanda Allah disebut syariat, karena syariat adalah mata air kehidupan. Karena orang itu membutuhkan, berhajat kepada syariat, bagaimana kepada perintah dan larangan Allah, bagaimana hajat manusia, kebutuhan manusia terhadap air. Sehingga perintah dan larangan Allah disebut syariat, yang maknanya salah satu penjelasan tentang makna syariat adalah secara bahasa adalah mawidul ma, tempat mengambil air, tempat orang datang untuk mengambil sesuatu air. Atau jika diambil dari berdasarkan penjelasan syariat maknanya adalah tariqah mardiyah, jalan yang diridai, maka perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditempuh manusia. Artinya orang ini mengatakan bahwasanya perkara Islam, aturan Islam, kathurat 'alayya, telah banyak yang aku ketahui. Ada sholat, zakat, haji, puasa dan jihad, dan amal-amal yang lain, baik amal badan ataupun amal harta. Demikian juga di antara syariat Islam adalah menahan diri anil makdurat, untuk melakukan hal-hal yang terlarang, dan menahan diri dari berbagai perbuatan yang mengandung hukuman, dan perbuatan yang tidak dilanggar harus membayar kafarah dan semacam itu. Fa'akhirni bisya'in atas syabbatu bihi. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, takkanlah kepadaku sesuatu, satu amal yang akan aku jadikan pegangan. Maknanya tatkala mengingat dan menimbang pastinya aku tidak mampu untuk keluar dari ikatan aturan-aturan syariat sebagaimana mestinya, tidak bisa menjalankan syariat secara sempurna, dan demikian pula aku tidak mampu untuk terus menerus dan kontinu daiman selalu mengerjakannya. Maka ceritakanlah kepada suatu amal yang aku akan berpegang teguh dengannya. Semoga aku bisa mendapatkan keuntungan, keselamatan dengan sebabnya, dengan sebab itu. sehingga amal tersebut adalah adalah satu amal yang aku inginkan adalah amal yang nilainya sangat banyak dalam timbangan amal, namun ringan dan mudah untuk dikerjakan. Tasabbuk, tasabbuk maknanya adalah ta'alluq, yaitu at-tamassuk bi, yaitu berpegang teguh dengannya. Wa at-ta'alluq bi, dan aku akan bergantung dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal yang nanti nasihatkan adalah lisanmu selalu basah karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidaklah henti-henti utubat lisanika mustamirah, air liur lidahmu itu terus menerus ada minazikir untuk berzikir. Maka air liur lisan di sini adalah kinayah, adalah kiasan dengan makna adalah sibuk berzikir. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang pentingnya dan perlunya seorang untuk punya amal andalan. Pentingnya dan perlunya seorang itu punya amal yang paling dia tekuni, yang dia punya dia punya semangat untuk selalu mengerjakannya. Karena banyak amal yang kita ketahui, dan amal-amal yang kita ketahui ini mungkin tidak rutin kita jalankan. Karena begitu banyak, tidak mungkin kita kerjakan semuanya terus-menerus. Maka ada hendaknya seorang itu memiliki amal andalan yang itu jadi amal rutinnya. Dan ini berbeda-beda tergantung masing-masing orang. Maka ada orang yang bisa rutin, bisa yang dia rutinkan, yang jadi andalannya, misalnya berpikir. Namun ada orang yang berpikir itu berat, ya, rajin berpikir itu berat, mungkin dia malah punya amal rutin dan amal andalan sedekah. Dan ada yang demikian, ini malam berat, ketika itu malam berat, keberingan, tekinya semua semangat dan seterusnya. Maka tidak mungkin kita mengerjakan semua aturan Islam yang ada, atau itu satu hal yang sangat-sangat berat. Bisa rajin baca Quran, rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat malam. Maka banyak sekali ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Maka orang ini kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana dipilihkan untukku amal yang jadi andalanku?" Dan sekian banyak amal yang tidak mungkin atau satu hal yang sangat sulit untuk aku kerjakan seluruhnya tetap kontinu. Bagaimana dipilihkan untukku satu amal yang ringan, mudah untuk aku kerjakan dan banyak ganjarannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rutinkan dirimu untuk berpikir." Dan aku mungkin berpikir turunan, tidak keluar modal, tidak keluar ini, namun nilai yang besar. Maka di sini menunjukkan pentingnya masing-masing dari kita mempelajari potensi yang ada dari dirinya masing-masing. Manakah potensi saya? Saya punya potensi untuk rajin sholat malam, atau rajin puasa, atau rajin sholat. Sholatnya sholat duha atau sholat rawatib, atau potensi saya adalah rajin banyak berzikir atau rajin baca Quran. Maka masing-masing dari kita punya keharusan untuk menyelidiki mana potensi dirinya. Jangan sampai semuanya datang semua, tidak ada unggulannya, tidak ada kelebihannya, semuanya kacau semua, tidak ada amal yang rutin dan jadi andalan. Nah, Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka untuknya dengan sebab satu huruf tersebut satu kebaikan, dan satu kebaikan itu nilainya adalah 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, dan mim huruf sendiri. Lihatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an azza wa jal, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Artinya tudha'af dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Maka hadis Nabi ini, potongan hadis Nabi ini adalah taukid, penegasan dan penjelasan bahwasanya semua huruf, masing-masing huruf dalam Al-Qur'an jika dibaca akan berpahala. Bahkan orang tidak boleh beranggapan dan berprasangka bahasanya alif lam mim adalah satu huruf. Namun alif itu satu huruf sendiri, dan membacanya akan mendapatkan 10 kebaikan. Lam satu huruf sendiri, dan membacanya akan mendapatkan pahala 10, akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan mim satu huruf sendiri, yang membacanya akan menyebabkan mendapatkan 10 kebaikan. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah artikul azim, adalah peringatan dari Allah yang sangat agung, yang memuat pahala yang berlipat ganda dan banyak. Maka sebaik-baik zikir adalah membaca firman Allah. Oleh karena itu, maka hadis tentang keutamaan baca Al-Quran ini diletakkan di sini, juga tentang keutamaan berzikir. Karena di antara bentuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa Taala adalah dengan membaca firman Allah. Tapi secara umum berzikir dengan membaca firman Allah itu lebih baik daripada berpikir dengan kalimat-kalimat kita. Karena membaca firman Allah, karena keutamaan firman Allah adalah bagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Maka keutamaan firman Allah di atas perkataan manusia adalah bagaimana keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu, maka secara umum berpikir dengan membaca firman Allah itu jauh lebih baik daripada berpikir dengan membaca kalimat-kalimat kita dan ucapan kita yang murni, ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, atau yang lainnya. Namun ini adalah kaidah yang bersifat umum, yang sangat mungkin untuk mendapatkan kecualian dengan banyak keadaan. Misal setelah selesai sholat, maka yang terbaik adalah bukan membaca Al-Quran, tetapi berzikir sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan bacaan yang lain yang diajarkan. Maka meskipun asalnya membaca Al-Quran lebih afdol daripada ucapan istighfar dan yang lain, akan tetapi jika di satu kondisi itu sudah nanti ajarkan apa yang harus dibaca, maka dalam kondisi tersebut melaksanakan apa yang diajarkan secara khusus itu lebih optimal. Sehingga setelah orang bersalam dari salat fardu, maka berzikir maksud di dosa puasa. Kemudian Al-Ukra bin Amir radhiyallahu anhu qaal sarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bisufati. Dari sahabat Al-Ukra bin Amir radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke masjid dan kami bisufa ada bisufa. Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyukum yahibu ayyadwa kulla yawmin ila futahan aw ila al-aqiq fa ya'ti minhu binaqatain aw ma'awain fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Siapakah di antara kalian yang mau pagi-pagi pergi setiap harinya ke daerah futahan atau daerah al-aqiq, kemudian dia akan pulang dari tempat tersebut membawa dua ekor unta yang kembar. Bilal ismin, dan dia mendapatkannya tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus kekerabatan. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah nuhibu dalika. Rasulullah kami semua suka dan ingin. Dimana pergi tidak jauh, pulang-pulang dapat unta dua lagi tanpa berbuat dosa lagi, bukan karena merampok, bukan karena mencuri. Ini satu hal yang sangat kami inginkan. Kan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afala yaqtu ahadukum ila al-masjid, tidakkah salah satu kalian pergi ke masjid fayalam aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jalla, lalu dia lalu dia mendapatkan ilmu atau membaca dua ayat dari kitabullah azza wa jalla, itu lebih baik daripada mendapatkan dua ekor unta. Membaca dua ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahum min arba'in. Dan membaca empat ayat lebih baik daripada mendapatkan empat ekor unta. Wa min ahdihinna min al-ibil. Dan seterusnya sebanyak bilangan unta. Artinya membaca 10 ayat lebih baik daripada mendapatkan 10 ekor unta. Membaca 20 ayat lebih baik daripada mendapatkan 20 ekor unta. Membaca 30 ayat lebih baik daripada mendapatkan 30 ekor unta. Ini ada disebutkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ketika para sahabat ada di Suffa. Apa itu Suffa? Suffa itu makan di mu'akhar masjid. Suffa itu adalah satu tempat, satu tempat yang ada di bagian belakang masjid, yang tempat ini disediakan di nuzul untuk tinggalnya orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya keluarga di kota Madinah, dari orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Suffa itu adalah tempat yang ada di bagian belakang masjid, maksudnya adalah bagian timur masjid. Kalau bahasa kita tempat di sana Nabi beri naungan, dibuat naungan karena masjid itu terkubur, maka untuk suffa itu dibuat atap ya, supaya tidak kehujanan dan tidak kepanasan, dan ini menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga di kota Madinah, dan dia baru saja hijrah. Mereka itulah orang-orang yang disebut dengan ahlu suffa. Maka orang yang tinggal di suffa inilah yang disebut dengan ahlu suffa. Maka ahlu suffa itu ya, tidak ada ahlu suffa yang minal ansor, tidak ada ahlu suffa yang dari golongan ansor. Semua ahlu suffa adalah al-muhajiri. Boleh jadi mereka berada dari Mekah atau dari tempat-tempat datang dari siapa? Kota Madinah. Semacam Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu termasuk ahlu sufah. Lalu disertai bahasanya kalimat muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah itu tidak mesti dari Mekah. Karena sebelum sebelum jazirah Arab itu penduduknya masuk Islam, ketika negeri Islam itu baru kota Madinah, baru kota Madinah saja nanti sallallahu alaihi wasallam mewajibkan semua orang yang masuk Islam untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka ahlu sufah itu identik dengan fakir dan miskin. Maka ahlu sufah itu identik dengan orang miskin, tidak punya uang untuk beli tanah, untuk punya rumah, untuk nyewa rumah, ya hanya tinggal sementara waktu di sufah. Dan orang yang tinggal di sufa itu bersifat sementara waktu. Tidak ada orang yang terus menerus tinggal di sufa. Sehingga jumlah ahlu sufa itu berubah-ubah. Sekarang jumlahnya agak banyak. Nanti selama akhirnya setelah itu nanti menyusut drastis. Kenapa? Karena yang tinggal di sufah tadi kemudian sudah bisa mandiri, sudah punya tanah sendiri, sudah punya rumah sendiri, akhirnya meninggalkan sufah. Maka habislah sufah. Datang lagi orang berhijrah ke kota Madinah, kemudian sufah penuh lagi dan seterusnya. Maka ahlu sufah itu bersifat sementara. Dan ingat, ahlu sufah itu identik dengan orang miskin. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang sufi yang punya anggapan yang berlebihan tentang sufah dan ahlu sufah. Ya, mereka beranggapan bahasanya ahlu sufah mereka identikan dengan manusia-manusia istimewa. Mereka lah orang-orang yang khas. Mereka lah orang-orang yang punya derajat yang tertentu, yang mulia, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang merupakan manusia-manusia istimewa, tidak ada dari satu pun dari mereka yang di ahlu sufah. Apakah Umar, Uthman, Ali yang merupakan manusia yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang ahlu sufah. Maka anggapan orang sufi bahasanya ahlu sufah adalah orang yang sangat istimewa kedudukannya, berkala wali, dan anggapan-anggapan misal itu, ini adalah anggapan yang tidak benar. Bahkan tidak ada afdal sahabat, sahabat-sahabat yang mulia yang kedudukan mereka dalam agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, kedudukan mereka adalah sahabat-sahabat senior yang statusnya adalah manusia yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan ahlu sufah. Inilah pemahaman yang benar tentang ahlu sufah. Kemudian Nabi katakan yardu, yardu maknanya adalah pergi di pagi hari, di awal siang. Futahan adalah nama satu lembah di kota Madinah. Dinamai Futahan karena luasnya dan karena landainya. Dari kata-kata batah yang artinya adalah al-batu landai. Atau pergi ke Aqiq. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Wadil Aqiq Asghar, Aqiq kecil yang jaraknya 3 mil atau 2 mil dari kota Madinah, yaitu dari Masjid Nabawi. Au di sini adalah ratu-ratu dari perawi. Mungkin ratu-ratu dari perawi atau mungkin memang sabda Nabi yang memberi memberikan pilihan. Seandainya kalian setiap pagi pergi kebutuhan atau terakhir, jadi pilihan dari Nabi. Kenapa disebut butuhan dan akhir? Kenapa namanya disebut kebutuhan, butuhan dan akhir? Li'annahuma, karena keduanya adalah tempat yang paling dekat dari Masjid Nabawi, dari Sufah, yang di sana terdapat pasar unta di kota Madinah di zaman Nabi. Jadi butuhan dan akhir itu adalah pasar hewan, pasar unta. Maka Nabi katakan, gimana seandainya kalian pergi kebutuhan ke pasar hewan dan pulang-pulang dapat dua ekor unta, mau benda? Itu pasar mengatakan mau. Dan itu tidak berdosa, bukan karena mencuri, bukan karena merampok. Maka Nabi katakan, membaca dua ayat Al-Quran lebih baik daripada dua onda, tiga ayat lebih baik daripada tiga onda dan seterusnya. Kawam mawaini maknanya adalah musana dari kauma adalah onda yang besar punuknya. Wahia min khiyar amwalil Arab, dan ini adalah harta orang Arab yang paling istimewa, termasuk yang paling istimewa. Dan dapatkan dua ekor unta ini tanpa dosa, bukan karena mencuri, bukan karena merampas, bukan pula dan tanpa memutus hubungan kekerabatan, yaitu tanpa melakukan hal-hal yang menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan. Dan sejumlah sejumlah unta, artinya dua ayat lebih baik daripada dua unta. Dan seterusnya sebanyak jumlah onta, tiga ayat lebih baik daripada tiga onta, dan seterusnya dari sejumlah onta. Maka intinya hadis ini, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk membaca Al-Quran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat untuk zuhud terhadap dunia dan kenikmatan dunia. Maka ini diletakkan di bab ini, bab tentang masalah keutamaan berpikir, karena bagaimana tadi telah kita singgung bahwasanya di antara bentuk berpikir adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk afdal-afdal zikir. Itu berzikir dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan di antara tempat yang baik untuk membaca Al-Qur'an adalah masjid. Masjid adalah di antara tempat yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang pergi ke masjid dan membaca Al-Quran di sana, meskipun dua ayat, tiga ayat atau yang lainnya. Maka masjid adalah tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Dan di antara tempat yang lain yang Nabi puji untuk digunakan baca Al-Quran adalah rumah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan surat Al-Baqarah? Inna syaitana yafiru minal bait. Kau ini terus berkata, dunia setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian hadis berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yasbutullah fi kan alaihi minallahi siratun wa man taja'a maj'an lam yasbutullah fihi kan alaihi minallahi siratun. Barang siapa yang duduk di satu tempat duduk dan dia tidak menyebut nama Allah di tempat tersebut, kecuali duduknya tersebut akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang bersaring di satu tempat pembaringan dan di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah dan tidak mengingat nama Allah, maka berbaringnya di tempat tersebut akan jadi penyesalan padanya. Sahabat yang menjelaskan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Makna hadis ini, barang siapa duduk di satu majelis, satu tempat, satu forum, dan dia tidak menyebut dan ingat nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tirah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya naqsun. Dia akan mendapatkan kekurangan. Ini akan jadi sebab penyesalannya pada kiamat. Diambil dari kata-kata waqara yatiru tirah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yatiqum. Dan Allah tidak akan meninggalkan kalian. Az-Zamakhsar rahimahullah taala mengatakan tirah itu diambil dari kalimat watarta ar-rajula, maknanya adalah kita qatal talahu qatilan. Artinya adalah membunuh. Membunuh korban dan keluarganya, menjadi anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Sehingga hakikat dari tirah adalah akhrajtahu min qaribihi aw mali, engkau pisahkan orang tersebut dari kerabatnya atau dari hartanya. Diambil dari kata-kata witri yang artinya adalah al-fardu sendirian. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan hilangnya amal orang yang beramal, dan dia tidak mendapatkan pahala atas amal yang dia kerjakan, masih serupakan dengan orang yang kehilangan harta ataukah kehilangan keluarga. Wa min fasihil kalam, dan ini adalah dalam bahasa Arab dan termasuk kalimat yang fasih dan jelas. Contoh lain dari kata-kata watara atau tirah yang Nabi gunakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatul asri, siapa yang ketinggalan salat asar, siapa yang tidak mengerjakan salat asar sehingga waktunya berakhir, fakaan nama witira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan dia terpisahkan dari keluarganya dan hartanya. Artinya mutiro di sini ufrida, artinya dia dipisahkan dari keduanya, dari keluarganya dengan terbunuhnya anggota keluarganya, atau terpisahkan dari harta dengan dirampasnya hartanya oleh orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak mengerjakan salat asar, waktu asar habis dan dia belum mengerjakannya, maka seakan-akan dia kematian anaknya, atau dia kerampokan, ya, atau dia hartanya habis dibawa sama seluruhnya dibawa oleh perampok. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan hadis di atas tentang penyesalan karena duduk dan tidak mengingat nama Allah. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan menjadi kewajiban seorang hamba untuk menghabiskan seluruh waktunya di seluruh keadaannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jemu atau kabusan untuk mengingat Allah. Karena meninggalkan berzikir, karena tidak berzikir, itulah penyesalan dan penyesalan. Majian atau majaan, maja adalah tempat tidur. Nabi Tijah yang artinya adalah an-naum tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini pentingnya zikir. Di antara fadilah zikir adalah jika kita berzikir menyebut nama Allah di tempat kita duduk, maka kita tidak akan menyesal di dunia, menyesal di akhirat kenapa kita duduk di tempat tersebut. Adapun orang yang tidak berzikir, maka jika dia duduk di satu tempat dan dia tidak pernah dan selamat di tempat tersebut, sama sekali dia tidak menyebut nama Allah, dia tidak berpikir menyebut nama Allah, maka di hari akhir maka saya akan menyesal kenapa saya duduk di sana. Dan di sana saya sama sekali tidak menyebut nama Allah. Maka hadis ini maknanya sebagaimana tadi kita menikah, seorang hamba punya kewajiban menjadikan urusan seorang setiap manusia dimanapun dia berada untuk menyebut nama Allah. Adalah dia habiskan seluruh waktunya, seluruh keadaannya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimalnya dimanapun orang itu berada, kemudian dia berdiri untuk meninggalkan satu tempat, adalah dia berada ke apapun nanti. Asal tempat duduknya tersebut tidak menjadi penyesalan pada hari akhir nanti. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua tempat berbaring, semua tempat orang itu duduk, dan di sana dari kesempatan duduk atau waktu untuk berbaring tersebut berakhir, dan orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala makin akan jadi penyesalan pada kiamat nanti. Seakan-akan orang itu menyesal bagaimana menyesalnya orang sedihnya orang yang ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati oleh anaknya karena anaknya dibunuh orang, atau ditinggalkan oleh hartanya karena hartanya dirampas orang. Maka dia akan menyesal sebagaimana orang yang penyesalan yang dialami oleh orang yang mendapatkan sirah, orang yang keluarganya atau anaknya dibunuh orang atau hartanya dirampas orang sehingga dia sendirian dan terpisahkan dari keluarganya dan terpisahkan dari hartanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jalasa qauman majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusalli 'ala nabiyhi illa kana 'alaihi sirahun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang itu duduk di satu tempat duduk lalu dia tidak di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat untuk Nabi, kecuali tempat duduk tersebut akan jadi tirah, akan jadi penyesalan untuk orang tersebut bagaimana menyesalnya orang yang sedih karena ditinggal harta atau ditinggal keluarga. Maka jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyesalnya, dan Allah jika Allah mau, maka Allah akan mengampuninya. Kalimat ini, kalimat terakhir ini menunjukkan keputusan. Orang yang duduk di satu tempat duduk dan dia tidak menyebut nama Allah, maka dia mendapatkan dosa. Sehingga Nabi tutup sabdanya dengan mengatakan jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya, jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya. Maka ini apa? Maknanya dosa. Artinya ini sebuah kewajiban. Setiap orang punya kewajiban, semua dari kita punya kewajiban ketika duduk di satu tempat untuk menyebut nama Allah. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka berarti kita melakukan dosa, dan karena kita melakukan dosa maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang dikatakan boleh jadi Allah menyiksanya dan boleh jadi Allah mengampuninya. Sahabat menjelaskan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siraton maknanya adalah dari naqsun wa hasratun wa nadamun, kekurangan ya. Bagaimana orang yang kekurangan karena kehilangan keluarga atau harta. Dan maknanya secara umum bisa kita katakan penyesalan dan penyesalan. Maka jika Allah berkehendak, Allah menyiksa mereka karena keterobohan mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di majlis yang mereka duduk di sana. Maka di sini pensyarah memaknai wawu dalam hadis di atas dengan aw lam yadullaha fihi wa lam yusallu, maknanya adalah titik lai ta'ala au salati ala nabi. Maka wawu di hadis, di redaksi hadis dimaknai oleh pensyarah dengan au, sehingga makna hadis Jadi tidaklah sekelompok orang duduk di satu tempat, lalu di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat tersebut akan jadi bencana. Karena dia melakukan dosa, sehingga berarti Allah menghadapnya, menyiksanya, apakah Allah mengampuninya. Wa in sa'aka fa'alahum, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Ini adalah fadlan, anugerah dan kasih sayang Allah untuk mereka. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir, karena hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka, orang yang duduk di satu tempat atau berbaring di satu tempat, jika mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyiksa mereka hakman dari satu kepastian. Katakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka jazman dari satu ketegasan. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan berzikir dengan Allah. Dan orang itu berzikir dengan Allah ketika dia duduk di satu tempat dan berada di satu tempat, maka dia akan menjadi tameng pelindung dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat yang sangat besar yang ada dalam zikir. Masih tentang masalah bahaya tempat yang kita duduki dan kita tidak menyebut nama Allah di sana, yang merupakan hadis terakhir tentang keutamaan berzikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qaumun an mithli sifati himar wa kana lahum haqqan." Tidaklah ada sekelompok orang yang bangkit berdiri meninggalkan satu tempat, padahal di tempat tersebut mereka tidak menyebut nama Allah, kecuali mereka adalah bagaikan orang yang bangkit meninggalkan bangkit keledai, dan tempat tersebut akan jadi penyesalan untuk mereka. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya orang yang yakumuna berdiri bangkit dari satu tempat, yang dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di sana, maka dia bagaikan berdiri dari satu tempat yang di tempat tersebut ada bangkai keledai. Artinya lah, dia tidaklah mendapatkan di tempat tersebut kecuali bau yang tidak sedap, yang itu malah berbahaya. Dan tidaklah mereka berdiri meninggalkan tempat tersebut kecuali membawa penyesalan dan penyesalan kenapa duduk di tempat itu. Maka demikianlah orang-orang yang bangkit berdiri dari satu tempat yang di tempat tersebut dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidaklah pun akan mendapatkan di tempat tersebut kecuali dosa. Boleh jadi karena perkataan yang kotil, perkataan yang tidak benar yang diucapkan di sana, perkataan yang bernilai dosa yang diucapkan di sana. Apa minimal al-lafzu minal qaul adalah perkataan yang sia-sia yang tidak ada nilai, dan berbagai hal yang akan membahayakan di akhirat. Dan orang tersebut akan senantiasa dalam penyesalan dan penyesalan. Maka majelis satu tempat yang seorang itu duduk-duduk di sana, ngobrol-ngobrol di sana, namun di sana tidak ada orangnya, ketika duduk di sepuluh tidak menyebut nama Allah, itu Nabi katakan majelis ini seperti adalah majelis mengurumuni bangkai keledai. Maka orang yang duduk di satu tempat dan di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah, maka majlisnya kata Nabi adalah majlis mengumuni bangkai keledai. Kelasnya dan statusnya dan gambarannya cuma seperti orang yang ada keledai dikumuni, keledai mati lagi dikumuni, ditongkongi. Itulah gambaran orang yang tongkong-tongkong, orang yang kumpu-kumpu. Allah Subhanahu wa taala. Itu statusnya adalah majlis bangkai keledai, mengumumi bangkai keledai. Dan betapa banyaknya majlis ini, majlis kelas bangkai keledai. Banyak ditemukan di gardu-gardu Honda, di buku di pinggir jalan, bahkan di tempat-tempat yang lain yang boleh jadi tempatnya bersih, namun kelasnya kelas bangkai. Kemudian kita lanjutkan dengan inilah inti pokok bahasan tentang pikir-pikir yang nanti ajarkan dalam berbagai keadaan. Yang pertama adalah azkarul istiqadhi minan naumi, adalah pikir yang nanti ajarkan ketika seorang bangun dari tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah, segala puji menjadi hak Allah, dia adalah zat yang telah menghidupkan kita, yaitu membangunkan kita. Ba'da ma amatana, setelah dia mematikan kita, yaitu menidurkan kita. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua akan dikumpulkan di mahsyar, di mauqif, di atap, di arafat dan qiyamah. Sahabat yang menjelaskan hadis ini adalah Hudzaifah bin Yaman dan Al-Fara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah, alhamdu adalah al-wasfu bil jamil, adalah menyebut-nyebut sifat yang indah al-jamil kepada sesuatu yang memang indah. Al-fasli ta'zim, dalam rangka mengagungkannya dan dalam rangka mencintainya. Dan semacam ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka alhamdulillah adalah memuji-muji, menyebut-nyebut keunggulan-keunggulan sesuatu yang dipuji, mahabbatan wa ta'zimah, karena cinta dan pengagungan. Dan pujian semacam ini dalam bentuk semacam ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Dan ada ulama yang mengatakan alhamdulillah di sini maknanya sana, dan ini adalah pendapat yang tidak kuat, pendapat yang benar bagaimana dirasikan oleh Muhammad Rasulullah ini, Ustaz Al-Fatihah dan yang lainnya. Alhamdulillah adalah sebagaimana yang disampaikan, yaitu memuji-muji sesuatu yang dipuji, dan yang mendorong untuk memujinya adalah mahabbatan wa ta'zimah, serta cinta dan pengagungan. Maka benarlah kita katakan bahasanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak semata-mata pujian. Sehingga jika kita terjemahkan alhamdulillah dengan segala puji milik Allah, ini banyak orang salah paham. Atau sebagian orang salah paham, mesti tidak boleh puji orang. Tidak boleh puji orang, ngalem orang, puji orang, mesti tidak boleh. Segala puji milik Allah, hanya boleh pujian hanya boleh diberikan kepada Allah. Mungkin orang tidak boleh. Maka sebagian orang salah paham dengan alhamdulillah gara-gara karena terjemah. Gara-gara karena terjemah. Dan asalnya orang yang salah paham dengan alhamdulillah ini bukan mengada-ada, dan ini realita yang pernah saya dengar sendiri. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, segala puji hanya Allah. Dan orang tersebut mengatakan berarti tidak boleh muji orang. Itulah sama sekali tidak boleh muji orang, karena pujian hanya boleh untuk Allah. Inilah benar berkemah. Karena pujian di sini adalah alhamdulillah dimaknai dengan segala puji milik Allah, dan amnya dalam istighfar. Ini menerjemahkan alhamdulillah dengan pujian ini adalah terjemah takribiyah, adalah terjemah untuk mendekatkan pemahaman. Kurang lebih alhamdulillah ya pujian. Namun sebenarnya ya, bukan sembarang pujian. dan ujian mahabbah semua taklimah karena cinta dan pengagungan. Nah, ujian semata tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah ataupun muji orang lain, maksud hatinya atau ini muji anak atau muji orang lain yang muji-muji tidak masalah ya, asalkan tidak menimbulkan orang lain hukum dan ujub dengan dirinya, ujub dengan perbuatannya. Inilah pentingnya bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab. Buku terjemah itu tidak mewakili, tidak mewakili dan tidak bisa menggantikan orang untuk mengerti Islam dengan benar. Karena buku terjemah apa-apa ya, ya alhamdulillah seperti dijelaskan. Segala puji milik Allah. Yang ini bisa menyebabkan orang salah paham. Dan bukan hanya kita, adalah realita orang salah paham dengan kalimat alhamdulillah.
Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita, yang dimaksud dengan mematikan dalam dalam hadis ini adalah tidur. Wa ilaihi nusur, nusur maknanya adalah al-ihya, kehidupan lil ba'si, untuk bangkit yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka dalam doa yang Nabi ajarkan di sini, Nabi mengingatkan bahwasanya bi'adatil yaqdhah, ketika orang itu kembali sadar, kembali terjaga setelah tidur, yang tidur adalah kematian, Nabi ingatkan dengan adanya ba'ad ba'dal maut. Adanya ba'ad bangkit dari kubur setelah orang itu mati. Maka di antara kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya tidur dengan kematian. Nabi menyebut tidur dengan kematian. Dan dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan qiyam. Bagaimana orang itu bangun dari matinya, mati kecilnya yaitu tidur. Maka dari satu hal yang kita alami, maka satu hal yang sangat mudah, dan semisal itu orang itu akan bangun dari mati yang sesungguhnya. Bagaimana orang itu bangun dari mati yang kecil yaitu tidur, maka orang itu akan bangun dari kematian yang sesungguhnya. Kemudian bacaan yang lainnya adalah bisa juga dengan membaca setelah bangun tidur, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim rabbil firli. Setelah bangun tidur boleh juga orang membaca dengan bacaan tiada sembahan yang bersembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala alhamdu, yang disembahkan bijinya, dan miliknya walau alhamdu, dan hanya miliknya lah segala alhamdu, segala pujian karena mahabbah dan ta'zimah, karena pengagungan dan kecintaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah, segala alhamdu adalah milik Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbifirli, ya Allah ampunilah aku. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan di hadis tersebut dikatakan mangkola dalika hufirolahu, siapa yang bangun kemudian membaca bacaan ini maka hufirolahu, maka dia akan diampuni. Fa'inza'a ustusibalahu, jika dia lanjutkan doanya dengan doa tambahan yang ingin dia tambahkan, maka doanya akan dikabulkan. Fa'inkona fatawadu'a, jika dia kemudian berdiri kemudian berwudu, summa sholat, kemudian dia sholat, kubilat sholatuhu, maka sholatnya akan Allah terima. Maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan ketailah bahasanya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid fil ijma. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid ini mengandung dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, meniadakan hak untuk disembah dari selain Allah, wal isbat, dan menetapkan dan meyakini bahwa ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka la ilaha adalah rukun an-nafyu, yang maknanya adalah meniadakan, meyakini tidak ada dari selain Allah yang berhak untuk disembah. Dan illallah adalah rukun yang kedua, yaitu rukun al-isbat, yang maknanya adalah menetapkan dan meyakini bahasanya ibadah adalah hak Allah semata. Maka dengan dua rukun ini, maka jadilah kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat syahadah dan kalimat tauhid. Karena tidaklah seorang itu bertauhid sampai memiliki an-nafyu wal isbat, sampai ada pada dirinya an-nafyu wal isbat, barulah dia bertauhid. Seorang tidak akan bertauhid sampai dia memiliki an-nafyu, bahkan tidak ada meniadakan hak menyembah, hak ibadah kepada untuk selain Allah dan al-isbat, dan menetapkan dan meyakini bahwasanya ibadah adalah hak Allah semata. Terus dengan ini seorang menjadi Allah. Nah, la ilaha illallah itu khobar lanya, yang lanya adalah nafil jinsi, itu dibuang, dan takdirnya adalah hakun, sehingga la ilaha hakun atau bihakin illallah. Tiada sesembahan yang hakun tidak sembah kecuali Allah. Maka takdirnya adalah hakun atau bihakin. Dan kata Syekh Muhammad Zuhruddin ini, cara beliau untuk akidah al-sunnah karya beliau sendiri, yang tepat adalah mentakfirkannya dengan hakun. Kenapa? Kalau kita takfirkan dengan dihakim, maka nanti takfir ini membutuhkan takfir lagi. Karena jika kubah itu berupa dir dan majrur, maka kata ulama nahwu, itu nanti ada takfirnya lagi, yaitu kainun atau mustaqil. Sehingga nanti kalau kita takdirkan dengan bihaqin, sehingga maknanya jadi la ilaha kainun bihaqin illallah. Maka daripada takdirnya ini butuh takdir lagi, ya sudah, buat takdir yang tidak butuh takdir lagi, ya, la ilaha haqqun illallah. La syarika la, tiada sekutu bagi Allah. Ini adalah kalimat penegasan untuk wahdahu semata. Karena jika sudah semata, tentu tiada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah segala kerajaan. Bisa dibacaan mulku, sehingga dan bisa dibaca al-milku. Kalau dibaca al-mulku maka bersifat umum, kalau dibaca al-milku maka bersifat khusus. Kalau kita baca al-mulku maka lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Kalau lahul milku maka miliknya lah segala apa yang dimiliknya, dan semuanya adalah miliknya, dan semuanya ada di alam raya ini, semuanya adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walalhamdu, dan hak Allah lah segala alhamdu, itu segala hamdu, segala pujian penduduk langit dan penduduk bumi. Yang pujian tersebut adalah pujian karena penyintaan dan pengagungan. Subhanallah, maha suci Allah. Kata-kata subhana adalah alam, adalah satu istilah untuk tasbih, semacam Utsman adalah nama untuk seseorang. Dan subhana itu dibaca mansub karena ada fi'il yang dibuang. Takdirnya usabbihullaha subhana. yang maknanya adalah tasbihan, aku sucikan Allah. Kemudian subhana dijadikan sebagaimana menempati posisi fi'il yang dibuat. Fasad dan tasjahu lalu menempati posisi fi'il. Fi'ilnya artinya usabbihu. Maka subhanahu kemudian ini menggeser usabbihu. Maka subhanallah itu maknanya adalah tasbih dan maknanya adalah tasbih, dan tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk Allah. Ya, tidak pantas dan tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sekutu, mengatur alam semesta, atau sekutu dalam ibadah. Dan tidak pantas dan bagi Allah memiliki anak, memiliki istri, dan berbagai sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat jelek yang lain yang bersifat mutlak. Apa dijelaskan oleh Nabi Muhammad di seluruh dunia bahasanya tasbih itu, itu adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga hal. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad di banyak tempat di seluruh dunia dan di tempat-tempat yang lain. Orang yang mengucapkan subhanallah maka dia mensucikan Allah dari tiga hal. Yang pertama adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan yang bersifat mutlak, yang itu merupakan kekurangan bagi makhluk. Maka demikian juga kekurangan bagi Allah, mati, bodoh, lemah, tuli, bisu, dan sebagainya. Yang kedua adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan yang ada pada sifat sempurnanya. Maka Allah punya sifat sempurna adalah ilmu, mengetahui. Maka kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan dalam ilmu, yaitu lupa. Dan Allah punya sifat sempurna yaitu hidup. Maka kita katakan subhanallah, kita sucikan Allah dari sifat kekurangan dalam sifat tidur, yaitu tidur dan ngantuk dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala an musabahatil makhlukin. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyukai makhluk. Maka Allah, ketika kita mengucapkan subhanallah, maka wajib ada dalam benak kita bahasanya kita keyakinan bahasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Karena Allah adalah zat yang sempurna, maka satu hal yang sangat satu hal yang hina dan sebuah pelecehan jika zat yang sempurna itu diserupakan dengan makhluk yang sebab kekuatan, itu sebuah pelecehan. Karena makhluk diserupakan dengan makhluk yang dianggap lebih hina, itu dianggap lecah. Ketika orang mengatakan engkau ini lebih ganteng daripada kak, ini wah masya Allah lebih bagus daripada muyuk, itu orang akan mengatakan lecehan. Kurang ajar. Masa aku dikatakan lebih ganteng daripada muyuk, padahal itu masih pakai kalimat lebih ganteng. Gimana kalau dikatakan masya Allah kamu sama gantengnya dengan munyok? Gimana? Tentu lebih melecehkan, lebih ganteng saja pelecehan. Cuma dengan jika dikatakan sama gantengnya, maka bagaimana itu jika manusia disumpahkan dengan kak? Maka bagaimanakah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pencipta, yang maha sempurna, diserupakan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk. Maka ini satu pelecehan yang sangat-sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar maknanya di Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling besar dan paling agung min kulli syai dari segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah artinya adalah seorang hamba tidaklah bisa mengatur satu perkara dan mengubah satu keadaan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi Firli maknanya adalah wahai Rabbku, tutupilah dosaku. Firli diambil dari kata-kata maghfirah, dan maghfirah diambil dari kata-kata nirfar, dan nirfar adalah tutup kepala. Karena itu Syaikh Muhammad Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya maghfirah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah satu gunung, dan kedua adalah at-tajawuz anha. Adalah tertutupinya dosa dan tidak ternampak dan tidak dinampakkannya dosa, dan dimaafkan dan tidak ada hukuman atas dosa. Maka seorang yang meminta maghfirah kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah aku mohon maghfirahmu untukku, maka dia meminta dua hal. Yang pertama adalah meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan tidak ada orang yang mengetahui dosa yang dia kerjakan dari nikmat. Ketika kita berbuat maksiat, semua orang tidak tahu. Dan juga dalam ditutupi dosanya di akhirat dengan Allah Subhanahu Wa Taala menghisab kita, cuma antara kita dengan Allah. Bukan hisab yang diumumkan di seluruh makhluk, sehingga Adam sampai manusia yang terakhir, Iblis sampai jin yang terakhir tahu dosa apa yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang kedua kita minta kepada Allah agar tidak ada mulmu'afadah, agar tidak mendapatkan hukuman atas dosa yang kita kerjakan. Ini yang diminta oleh seorang yang mengucapkan Rabbi atau kalimat-kalimat yang lainnya, yang intinya adalah meminta maghfirah. Karena maghfirah itu mengandung dua hal, bukan hanya sekedar tidak ada hukuman atas kesalahan, karena tadi terdapat makna meminta agar dosa kita Allah tutupi.
Ini kan yang kita bahas tentang pagi hari ini. Wassalamualaikum.
Kewajiban menyebut nama Allah dan tadi menurut syarat bukan dan, namun atau bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu fardu ain atau semua orang yang menghadiri majlis atau fardu kifayah.
Jawabannya, ya semua orang yang ingin agar majlisnya tidak menjadi sirah, tidak menjadi penyesalan dan bencana untuknya pada kiamat. Ya, kita punya keharusan untuk menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, boleh jadi dengan ketika duduk tersebut dia berpikir, atau ketika dia bangkit dari duduknya dia mengucapkan doa kepada majlis atau yang lainnya.
Apakah orang fasik itu munafik? Fasik secara bahasa artinya al-khuruj, keluar. Dan yang maksud fasik adalah keluar dari ketat. Dan fasik itu ada dua macam. Ada fasik besar dan ada fasik kecil. Ada orang itu keluar dari ketaatan secara total. Itulah fasik besar. Fasik besar sama dengan kekafiran, sama dengan kemusyrikan. Maka di sini, maka fasik jenis pertama ini sama dengan musyrik, sama dengan kafir, dan sama dengan munafik besar. Karena salah satu bentuk kekafiran adalah kemunafikan. Maka fasik besar sama dengan kemunafikan besar, kemunafikan yang membatalkan iman. Kemudian yang kedua, Fasik kecil adalah keluar dari ketaatan namun belum keseluruhan. Inilah orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran dari hal terhadap hal yang Allah haramkan. Maka fasik dan pengertian yang kedua ini berbeda dengan munafik dalam pengertian munafik juga. Hukum orang yang berbicara agama tanpa ilmu dengan maksud menghancurkan kebatilan, namun yang dia katakan salah, apakah ini termasuk kekafiran? Yang dia lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ahlul Kalam, yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Malik Islam inasaru, wali ada Islam ikasaru. Ahlul Kalam, para orang yang Asy'ariyah dan yang lainnya, kata Syekhul Islam, Islam ya tidak menolong Islam, juga pula, tidak pula menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir. Malil Islam minal baru, pada bentuk mereka kasar. Mereka tidak menghancurkan kekafiran, tidak pula menolong Islam, malah merusak Islam dengan perkataannya yang mukhotil, dengan perkataannya yang bid'ah, dia merusak Islam dan tidak menghancurkan kekafiran. Ini hasil kerja ahlul kalam, orang yang ingin membela Islam namun dengan jalan yang bid'ah. Maka hasilnya adalah malil Islam yang nasaru walalil kufri kasaru. Nolong Islam ya enggak, menghancurkan kekafiran juga tidak. Maka orang yang berbicara tanpa agama, meskipun niatnya baik, maka bahkan meskipun yang dia katakan benar, tapi dia mengatakannya tanpa ilmu, ngawur, ngepasti betul. Maka tulakunya sebagaimana apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis yang baik, namun maknanya sahih. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya, kok tafsirnya benar maka dia tetap salah. Tafsirnya benar dia tetap salah. Tafsirnya benar, penjelasannya benar. Namun apa? Dia ngawur. Asal-asalan. Bukan betul. Maka Nabi katakan, ya, maka meskipun dia benar dia tetap salah. Karena tidak hanya hasil yang dilihat, tidak hanya hasil yang dilihat, namun cara juga dinilai. Keluarga saya sering merayakan ulang tahun jika saya hanya mendoakan kedua orang tua saya tanpa mengucap selamat ulang tahun dan tidak mengkhususkan hal tersebut sebagai doa karena ulang tahun, apakah saya terbunuh dalam bid'ah? Maka ulang tahun berkaitan dengan masalah id, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat id baru dalam ilah. Dan ilahnya adalah taqdimul yaum wa taqdimu. Ilah dalam pelarangan id, pembuatan id baru dalam yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengistimewaan dan pengagungan terhadap satu hari tertentu yang tidak diistimewakan dan tidak diagungkan oleh saya. Itulah aib. Maka siapa saja yang mengkhususkan, mengistimewakan hari tertentu dan mengagungkannya, padahal syariat tidak mengagungkan dan tidak mengkhususkannya, maka dia telah membuat aib yang baru dalam Islam. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengistimewakan hari lahirnya, dia lahir pada hari tertentu, kemudian dia mengistimewakan dan mengagungkannya, ini satu hari istimewa yang lain daripada yang lain. Tidak ada dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau ada hari yang istimewa. Maka dia telah mengatakan baik baru dalam Islam. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya hari lahir itu tidak bisa berulang. Hari lahir itu cuma sekali dalam seumur hidup. Maka orang yang lahir tanggal 1 Ramadan tahun 1440 misalnya, ya cuma hari lahir dia 1 Ramadan 1400. Ataupun 1 Ramadan 1401 bukan hari lahir dia, namun hari lahir orang lain. Maka hari lahir itu tidak bisa berulang, cuma sekali dalam seumur hidup. Maka bagaimana orang memperingati hari lahir? Oh, hari lahir itu tidak bisa diperingati. Kenapa? Karena hari lahir itu tidak berulang. Apa hukum orang yang meminjamkan uang misalnya 1 juta rupiah, kemudian ketika uang tersebut dikembalikan dia minta 1 juta 100 rupiah, 1 juta 100 ribu rupiah dengan alasan instansi, jatuhnya riba? Perlu diketahui bahasanya al-qardu atau hutang itu adalah akad sosial murni. Itu adalah akad sosial. Akad sosial artinya orang yang melakukannya maka dia berbuat baik dan melakukan amal sosial. Dan kewajiban orang yang
melakukannya untuk yang mengandung risiko, seandainya terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang, kemudian semula itu 1 juta bisa untuk beli ini, namun karena setelah 3 tahun 1 juta tidak bisa untuk beli barang tersebut karena terjadinya inflasi. Maka ini satu risiko yang harus siap ditanggung oleh orang yang bersukarela mau mengadakan transaksi al-qardu, transaksi utang tunai. Maka utang piutang itu tidak boleh dikaitkan dengan harga barang. Utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan harga BBM, tidak boleh dikaitkan dengan yang lainnya. Atau nilai utang rupiah dengan dolar, atau kemudian harga barang-barang tembakau, hanya karena maka nilai uang turun, gara-gara gaji PNS naik, barang-barang sudah naik, akhirnya nilai mata uangnya turun, tidak boleh mengkaitkannya. Ini jadi patokan BBM mau kemarin bisa beli 10 liter, sekarang cuma bisa beli 7 liter ya. Saya minta kamu tambahin supaya bisa beli 10 liter, tidak boleh. Kebelian adalah riba. Perhatikan. Maka satu hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, utang-piutang itu bersifat akad setia, tidak mengharap keuntungan dan siap menanggung risiko. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengaitkan utang-piutang dengan harga barang.
Jika ada satu amalan yang hasilnya adalah mengampuni dosa di masa yang akan datang, apakah hal ini atau seperti mengizinkan perbuatan dosa di masa yang akan datang? Yang dimaksud bahwasanya satu amal itu bisa menghapus dosa di masa yang akan datang, maknanya adalah taufik untuk terjaganya amal di masa yang akan datang. Maka ini bukan sama sekali bisa. Bukan menyemangati orang untuk berbuat maksiat di masa yang datang karena sudah diampuni. Maka setelah dia berbuat demikian dan punya pikiran demikian, akhirnya dia berbuat maksiat, ini menunjukkan dia tidak diampuni juga yang dia akan semangat datang. Tidak berhasil. Kenapa? Karena jika dia terwujud apa yang dikatakan dalam fadilah amal tersebut, dosanya akan datang, tahun yang akan datang diampuni, maka dia akan dijaga dari berbagai bentuk kemaksiatan di masa depan. Manakah urutan yang benar, Islam, iman dan ihsan, ataukah iman, Islam dan ihsan? Sebagaimana urutannya, sebagaimana dalam hadis Jibril, bahwasanya yang paling kuat adalah Islam, kemudian lebih mengkhusus adalah iman, dan yang lebih mengkhusus lagi adalah ihsan. Maka setiap muslim adalah mukmin, setiap orang yang sampai derajat ihsan dia adalah mukmin, dan tidak setiap mukmin adalah mukmin.
Mungkinkah dalam sebuah darul Islam terdapat satu wilayah yang menjadi darul kubur?
Tidak mungkin, akan tetapi mungkin dalam sebuah darul Islam terdapat satu daerah yang tidak berlaku di sana hukum Islam sama sekali. Mungkin dalam sebuah darul Islam terdapat satu daerah yang di sana tidak berlaku hukum Islam sama sekali. Mungkin darul Islam. Ketika negeri kaum muslimin ditanya menaklukkan berjihad menaklukkan negeri kafir, kemudian mereka orang-orang kafir ini memilih jizya. Kami bayar jizya dan biarkan kami dengan agama kami. Maka akhirnya diterimalah jizya dari mereka, dan mereka ini seluruhnya masyarakat kafir. Seluruhnya mereka ini masyarakat kafir dan dia memilih jizya. Maka apa yang jelas di masyarakat tersebut? Aturan apa yang jelas di masyarakat tersebut? Aturan apa? Aturan kekafiran. Aturan kekafiran itu dengan batas-batas yang ada, batasan-batasan yang ada. Namun di sana tidak ada fi'al Islam sama sekali. Ya.
Ada syiar Islam di sana? Negerinya satu kufar. Apa ini? Ditaklukkan bila syiar. Ada syiar Islam di tempat tersebut? Ada syiar Islam? Tidak ada tempat, tidak ada syiar Islam di tempat tersebut. Nama apa status negeri ini? Darul Islam. Apa satu negeri tersebut? Darul Islam. Maka mungkin dalam satu darul Islam terdapat satu negeri ya, tidak ada di sana syiar Islam sama sekali. Penjelasannya bagaimana? Apa yang saya sampaikan? Apa faedah dari hadis barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka adalah dia diam dan seterusnya. Bila saya merasa belum cukup dengan ilmu yang saya pahami, bolehkah saya diam dengan kebatilan? Ketika ada kebatilan di depan kita, maka kita ya, punya kewajiban untuk mengingkarinya jika kita mampu mengingkarinya dan kita ingkari sebatas ilmu yang kita ketahui. Namun jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Alasan karena di depan saya ada kebatilan itu bukan berarti menyebabkan saya, kita boleh berbuat berkata semaunya tanpa ilmu. Maka nanti sebagaimana salah satu sebab timbulnya hadis palsu ya, salah satu sebab timbulnya hadis palsu itu ada orang yang melakukan membuat hadis palsu ihtisaban. Ada orang yang membuat hadis palsu karena berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membuat hadis palsu tentang keutamaan surat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai anak. Buat panjang, berlembar-lembar. Mungkin yang buat sendiri gak apa, letak hadisnya. Dia buat hadis surat Al-Baqarah pertama ini, Al-Imran ini, kemudian An-Nisa ini, Al-Maidah. Satu-satu sampai satu setelah dua dalam satu hadis super panjang. Dia ditanya kemudian dia ditanya, kenapa kamu buat hadis kamu bikin hadis palsu kayak gitu. Dia mengatakan, saya lihat fenomena yang sangat menyakitkan. Orang sudah tidak lagi hobi baca Quran, orang lebih hobi baca cerita, baca buku sirah, ya. Lebih hobi baca cerita, kemudian orang lebih hobi baca dengan masalah fikih. Dan orang jarang-jarang dan baca Quran. Maka kebetulan di sini supaya orang termotivasi, termotivasi untuk baca Quran. Maka dia melihat satu fenomena yang batin. Dia melihat satu fenomena yang batin. Orang tinggalkan Quran, sibuk dengan yang lainnya. Jangan meninggalkan Quran. Sibuk dengan fikih tidak masalah, kamu tidak boleh meninggalkan Quran. Orang itu sibuk dengan sirah tidak masalah, kamu tidak boleh meninggalkan Quran. Dia lihat di masyarakatnya, wah, meninggalkan Quran. Tidak ada orang baca Quran, orang sibuk baca cerita buku sirah. Kalau enggak, orang itu sibuk debat. Maka ini benar-benar yang batil. Akhirnya dia tarang hati palsu supaya orang itu termotivasi, orang-orang termotivasi untuk membaca Al-Quran. Maka ini dia sikap fenomena yang batil kemungkaran yang ada di depannya namun dengan cara yang tidak benar dan ngomong asal-asal. Maka ketika ada kebatilan yang ada di depan kita, kita bisa menghindarinya, maka kita wajib menghindarinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dari sisi kemampuan berbicara dan dari sisi kemampuan ilmu. Ya, sampaikan apa ya kita ketahui. Kita sampaikan, ya maaf, apa yang anda katakan semacam itu tidak benar, ya. Setahu saya tidak benar karena itu berselisihan dengan Quran dan hadis sendiri yang pernah saya katakan. Mana Quran yang mana hadisnya? Dan nggak ada sendiri. Dan dibantah. Maksud saya tidak ini, tidak tahu hadisnya gimana bunyinya. Namun yang saya dapatkan tidak sesuai dengan hadis. Namun hadisnya saya tidak tahu. Dan ngarang, oh hadisnya Nabi bunyi, Nabi mengatakan di sini, ngarang sendiri. Ini kebatilan namun sebatas kemampuan yang kita miliki, kemampuan dari cara bicara dan kemampuan dari sisi ilmu. Di mana letak kekuasaan? Kekuasaan itu ada di Persia, di Iran sekarang sampai sebelum India. Rasul memerintahkan agar anak-anak tidak keluar pada waktu maghrib karena banyak setan. Benarkah hal ini?
Benar, dalam hadis yang sahih yang oleh Bukhari.
Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Bukankah setan berkeliaran sepanjang waktu?
Ini kan yang Nabi katakan, kita tidak nambah-nambahi dan tidak kurang.
Ya, Nabi katakan, tahan anak-anakmu kalau mau maghrib tiba, tahan, masukkan dalam rumah dan biarkan keliaran di luar rumah. Ya, kata Nabi, karena ketika itu setan berkeliaran, ya, sampai malam benar-benar malam. Sampai malam benar-benar malam.
Maka kita tidak tentang hadis ini dengan logika kita, dengan kita katakan lu setan juga keluyuran tiap hari, ya, kenapa kok udah dibutuhkan ini dan itu. Kita tidak tentang Quran, kita tidak tentang hadis dengan apa yang anggapan baik yang ada dalam pikiran kita.
Apa hukum mahasiswa yang mengajukan beasiswa, apa hukumnya sama dengan orang yang meminta-minta?
Tergantung bentuk beasiswanya. Beasiswanya bila beasiswa untuk orang miskin atau beasiswa prestasi. Kalau beasiswanya bila beasiswa untuk orang miskin, ya maka orang yang tidak miskin mengajukannya. Maka jika dia mengajukannya pada dia tidak miskin, maka dia akan melakukan banyak kesalahan. Pertama, membuat penipuan untuk miskin padahal tidak. Kemudian dia akan membelimi orang miskin yang berhak untuk mendapatkannya. Jika itu adalah beasiswa prestasi, maka itu adalah hadiah dari orang. Namun karena hadiahnya terbatas, ya minta supaya orang itu mengajukan, kemudian dia akan dia bandingkan mana yang paling berhak dan dia dari sisi prestasi untuk mendapatkannya. Maka ini adalah semacam orang punya hadiah, punya barang yang mau dihadiahkan, kemudian karena orangnya banyak dia mau undi. Namun dia tidak ingin semua orang itu mendapatkannya. Undian yang dia infakkan adalah orang yang paling berprestasi, sehingga itu yang paling berhak untuk mendapatkannya. Maka ketika itu adalah beasiswa untuk prestasi, ya maka orang yang punya prestasi dan bisa mengajukan. Dan tidak dikhususkan untuk orang miskin.
Pada rakaat pertama belum masuk waktu sholat, akan tetapi pada rakaat kedua sudah masuk waktunya. Apakah boleh mengikuti rakaat kedua, tetapi dengan niat sholat sendiri? Mungkin maksudnya rakaat pertama dia niat apa? Rakaat pertamanya dia niat apa? Tetapi rakaat kedua dia niat sholat sendiri.
Maka yang tepat kalau saat pertama itu belum masuk waktu dan dia harus ikut sholat berjamaah dengan mereka, ya maka niat dari awal adalah niat sholat sunnah. Ya dari awal niat sholat sunnah. Tidak bisa kemudian kalau saat kedua nanti bukan jadi niat wajib, karena sunnah ke wajib juga tidak. Lain kalau wajib ke sunnah tidak, atau sunnah ke sunnah tidak. Namun sunnah ke wajib tidak bisa, tidak sah. Maka jika dia rakaat pertamanya niat sunnah, kemudian setelah itu rakaat yang kedua dia niat wajib sendiri, maka ini tidak bisa karena terjadi perubahan niat dari sunnah ke wajib. Maka sholatnya tidak sendiri. Alias tetap.
Apakah memanjangkan rambut termasuk sunnah bagi laki-laki?
Jawabannya makruh bagi laki-laki. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi mengatakan tentang seseorang, Nabi katakan nikmah rajul fulan ila isbal sayyidihi wa tumadu sya'rihi. Sebaik-baik orang adalah bulan, seandainya kainnya tidak isbal dan seandainya rambutnya tidak gondrong. Maka akhirnya ketika mendengar hadis tersebut, ada sahabat yang menyampaikan apa yang dikatakan kepada orang yang Nabi maksudkan. Maka begitu dia mendengar Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik orang adalah dirinya, seandainya rambutnya tidak gondrong dan seandainya celananya tidak isbal, maka dia langsung ambil pisau. Dia langsung ambil pisau, kemudian langsung dia seketik ketika itu juga dia potong rambutnya, dan ketika itu pula dia potong kelebihan selamanya. Kemudian Prowi mengatakan, sampai saya melihat apa kliwil-kliwil selananya. Kenapa? Karena belum dijahit. Nanti saya lihat kliwil-kliwil selananya. Hadza al-ittiba'. Demikianlah para sahabat telah meneladani dan mengikuti perintah Nabi SAW.
Ada seorang pertama mengatakan, berani memastikan bahwa orang yang hadir di masjid pasti dirahmati oleh Allah. Apakah benar perkataan tersebut? Bagaimanakah halnya orang yang riya dan munafik? Orang yang berada di masjid pasti dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Orang munafik juga di masjid. Bagaimana di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi jika maknanya orang yang di masjid itu semoga mendapatkan rahmat Allah, maka benar. Bagaimanakah arti rahimallah? Apakah yang dirahmati oleh Allah ataukah semoga dirahmati oleh Allah? Manakah yang benar? Rahimallah adalah kalimat kalimat berita, namun maknanya doa. Dalam bahasa Arab itu al-khabar bi ma'na al-insya. Kalimat berita namun maknanya doa. Maka kalau kita terjemahkan dengan kalimat berita bagaimana bentuk teksnya, maka rahimallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita timbang kalau itu maknanya adalah doa, maka bisa diterjemahkan dengan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika misalnya pencerama atau khatib Jumat mengatakan hadirin salat Jumat atau hadirin kaum muslimin dan muslimah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalimat kita di mana doa. Apa yang dimaksud dengan sunnah jibriyah? Jibriyah itu artinya jibril ditutup di mana tabiat. Apa yang menjadi tabiat manusia? Maka ada yang Nabi lakukan, dan itu karena tabiat beliau sebagai manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau ketika ngantuk tidur. Ini jibriyah. Dan yang benar bagaimana kata Muhammad bin Rusaimin di Tarah Nazar Ta'afat, bahasanya perbuatan Nabi yang jibriyah itu laisalah hukumun, tidak ada hukumnya. Apa hukum makan jika lapar? Tidak ada hukumnya. Apa hukum tidur ketika ngantuk? Tidak ada hukumnya, itu jibriyah. Ngantuk tidur ketika ngantuk, ngantuk pas ngantuk. Apa hukum ngantuk ketika ngantuk? Ya tidak ada hukumnya gitu. Maka yang benar kata Syaikh Muhammad di Tarah Nazar Ta'afat, perbuatan Nabi yang jibriyah itu tidak ada hukumnya. Apa ketiduran ketika pas ketiduran? Ya tidak ada hukumnya. Namun ada hukumnya adalah ketika makan gimana makan. Adab makan yang nanti ajarkan. Nanti bisa jadi wajib, bisa jadi paham tentang modal yang ada dan pengina atau indikator yang ada. Ada pun jibriyah, maka yang benar kata Syaikh Muhammad ini tidak ada hukumnya. Ini terangnya. Bagaimana kita mungkin kita katakan dianjurkan berak ketika mau berak? Ya, berak ketika mau berak tidak ada hukumnya. Kencing ketika perangkat kencing tidak ada hukumnya. Nabi kentut ketika memang kentut, ya tidak ada hukumnya. Lupa ketika lupa, lupa ketika lupa, ya tidak ada hukumnya. Apakah menggibah sekelompok jenis manusia tertentu tidak persoalan termasuk gibah?
Ya termasuk gibah. Misalnya orang-orang pokong begini-begini, itu gibah.
Terus gimana semisal menggibah para banci?
Mungkin Pak Barbaik tidak apa-apa. Karena di antara orang banci itu dengan terang-terangan dengan kebanciannya, maka mereka laki-laki yang berdiri dengan perempuan dan berjahara dan pernah jadinya dalam maksiat besar, kepaktikan waktu terang-terangan dan kepaktikannya. Di antara orang yang boleh dihibah, yang dihibah untuk orang tersebut adalah halal, adalah orang yang firman, orang yang tidak malu-malu bermaksiat.
Apakah menggulung lengan baju termasuk hal yang terlarang dalam sholat?
Ya, termasuk hal yang terlarang dalam menggulung lengan baju, menggulung celana ketika sholat. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, wala naqtu sya'ran min thawban. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menyingkirkan baju, untuk tidak menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Di antara bentuk menyingkirkan kain itu adalah melinting dan menggulung lengan baju atau menggulung celana atau yang lainnya. Ini termasuk hal yang Allah perintahkan untuk tidak dilakukan. Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkannya.
Apa dalil anjuran untuk mengumpulkan dan menyatukan kedua tangan ketika mengangkat tangan dalam berdoa? Bagaimana pernah kita sampaikan tentang bagaimana tata cara berdoa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Jazid di tentang berdoa ada dua cara dan bagaimana dalam jawaban yang pernah saya sampaikan, berarti saya belum tahu apa dalil teks dalil yang menjadi dasar Syekh Abdul Jazid untuk menyebutkan dua cara mengangkat tangan. Bagaimana hukum menyimpan uang di bank syariah? Lalu bagaimana solusi yang paling baik menyimpan uang agar terhindar dari riba? Maka jawabannya adalah secara umum bank syariah itu belum syariah. Dan apa yang dikatakan seperti bagi hasil adalah riba. Karena itu bukan bagi hasil, karena bagi hasil itu belum tentu bagi untung, jadi bagi rugi. Dan memangnya bagi hasil itu jika sudah diinfekkan, padahal dalam bank syariah semua orang nabung akan dapat tambahan, padahal boleh jadi dana nasabah yang masuk kepada bank tersebut tidak diinfekkan. Bahkan sebagaimana di bahkan disebutkan di satu berita bahwasanya bank yang namanya bank syariah jadi kita itu surplus dana sehingga kesulitan untuk menyalurkannya, akhirnya sudah disimpan di BI. Maka ini tidak banyak bagi hasil, belum diapa-apakan, belum diusahakan. Dan berbagai catatan yang lainnya tentang transaksi di bank yang disebut dengan bank syariah, maka intinya secara umum tambahannya adalah riba. Oleh karena itu maka hukumnya sebagaimana menyimpang di bank ribawi. Bagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, menyimpan di bank ribawi hukumnya adalah boleh jika seorang khawatir jika dia simpan di rumah uangnya tidak aman, maka boleh dia simpan di bank ribawi. Bagaimana disimpan para belajar sudah diterima dan para ulama yang lain. Apa hukum menyimpan gambar namun tidak dibaca seperti di laptop atau foto yang sudah dicetak namun disimpan? Tentang foto yang sudah dicetak akan tapi disimpan dalam album, dan lebih menariknya tentang masalah menyimpan foto di dalam album untuk dikoyak untuk kenangan, dia katakan itu menghalangi maksudnya mereka. Ada orang yang membeli atau menyewa suatu dengan harta yang sudah disepakati, kemudian membayarnya. Namun sebelum menggunakan haknya, dia mendapatkan informasi bahwasanya harga tersebut terlalu mahal. Kemudian dia mengajukan kepada penjual untuk memberikan keringanan, dan penjual kemudian membalikan sejumlah uang kepada pembeli. Bagaimanakah status uang tersebut halal-halal saja? Tidak ada masalah. Kenapa ditanyakan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.